aan ku bilowna ee maanta waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka waxaana qaxooti ka soo kala jeeda 8 waddan oo bariga Afrika ku yaala oo Soomaaliyana ay ka mid tahay ay tahay meelaha Nairobi ee dalka Kenya ay ku qabtaan bandhig dhaqameedyo ay ku xusaan maalintan bandhigan oo dadka qaxootiga ah ay ku soo bandhigeen halkaasii waxyaabaha waddan kastaba uu gaar u leeyahay ayaa ujeedadiisa ay tahay sida lagu sheegay warbixinada sidii loo abuuri lahaa jawi isdhexgal iyo waliba wada noolaasho kaasoo dhexmara kara bulshooyinka kala gedisan Cabdullaahi Mira waxa uu ka mid yahay dadka soo qaban qaabiyay bandhigaasi wuxuuna u waramay wariyaha VOA da ee Nairobi Qadar Maxamed Xareed
walaal maalintan waa maalin ay astaamaysay hay'adda United Nations ee qaxootiga UNHCR waxaa ay bilaabatay maamusteeda 1991 waagii UN Convention kala sameynayay sanadkanna holdhiggeeda waxay ahayn meel walbay joogaan ruux walbay yihiin cid walba oo u dhow in la caawiyo qaxootiga lana siiyo dhexgal bulshada marka annaga waxaan hay'ad ahaan la dhahay Refugee Youth Education Hub waxaan ka helnay gacan saar caawinaad hay'adda caalamiga ee International Labour Organization waxaanan ku soo bandhigaynaa xirfadaha qaxootiga Kenya degan ay leeyihiin tuwaas oo kuwa ganacsiga karinta farsama hayaanada waxaana waxay ahaan wax ay ka eesto hindiseen waxaan u kireynay upcount meesha magaalada Nairobi meelaha ugu casrisan si ay tukaameysi waxa ay ka sameeyaan loo gato dad badan oo Kenyana imaaday gatay dad badan oo ajnabiya imaaday gatay taas waxaan u sameeyaynaa networkas oo ah inay waxa ay ka sameystaan la gato sidaad ogtahay Kenya qaxootiga badanaba Soomaalida inay shaqaystaan looma ogolo waxaa ka mid ah waxaan u doodeynaa hagafka dheer aan leenahay ay tahay inay loo ogolaado isdhexgalka iyo ganacsiga qaxootiga iyo shaqaysiga
marka laga soo tago in lagu maamuusayo 20ka Juun oo ah maalinta qaxootiga adduunka ujeedooyinka kale ee laga leeyahay bandhigan
bandhigan waxa kale oo laga leeyahay waa dood annaga awood badan malin laakiin qaylebdaan inaan dirno activism wax la dhaha aan u sameyno si ay u helaan codkooda loo maqlo mustaqbalkana Kenya ay wax uga bedeshay sida ay ula dhaqanto waad ogtahay qaxootiga mar waliba waxa la dhaha waa xireynaa sanadkii hadda waa sanad waqti election campaign lagu jiro Kenya ka hore in bishan dhexdeeda 30-keeda la xiray ahayd taas laakiin masuuliyiin dalkii uu kala tagay waxa lagu jiraa kii kale marka in dhiirigelin aan u sameyno taageerno iyadoo ay jiraan mar walba waan xiraynaa iyo waqtiyeed ay Kenya la soo xiriirto
wadamada ama qaxootiga wadamada ka qayb qaadanaya bandhigan hadii aad ma xusto yaa kamid
waxaa ka mid ahaa Koonfurta Suudaan Congo Burundi South Sudan Somalia Ethiopia Eritrea Sudan Sudanta waa laba Sudanta Koonfureed iyo Sudanta caadiga inta way joogeen waxa ugu muhiimsan inay sameeyeen cunta karintaas ay ku dhawlatisteen wadamadooda dad badan oo u shaqeeyay UN ka imaaday waxayna ka faa'iideysteen wax badan ay barteen waxa ugu cusba waxay ahayd Kongoliska ayaa waxay keenay katapila maxal dhaha af Soomaali kabajaan Soomaalidu waxay leeyihiin keenaysa marka maalin walba inta qaxootiga la sii dhex garto ayagoo wadamo kala duwan integration badan ka sameeyni wax badan aad ka baranay
Soomaalidu maxay ku soo bandhigeen meesha
Soomaalidu waxay keeneen dhar badan oo qurux badan Soomaalidu horta sida ogtahay waa expensive raashin badan hilib yiri hilibka geel oo noocyo kala duwan ah canjeeradii caadiga ahayd bariis marka wax badan ay keeneen
marka ka waran si guud wada noolaashaha bulshada qaxootiga ee ku nool Kenya gaar ahaan bulshada qaxootiga Soomaaliga iyo bulshooyinka kale ee Kenyaanka ah dalkan sida ay wada nool yihiin
miyaa si fiican isku dhexgalaan of course Soomaalida boqolkiiba boqol waa muslim wadamadan kalena waxa laga yaa inay kala diin duwan yihiin laakiin si fiican isku dhexgalaan midda kale oo aynan sheegan rabo waxay tahay Kenya marmar dowladda waxoogaa cabasho jeediso ma ogi shicibka Kenyaanka waa dadka soo dhoweeyay waqti walbana relation kooda iyo BR kooda waa dad saayid dadka u soo dhoweeyay laga yaaba haddii dalal kale afrikaan ahaan lahaayeen inaysan ka xumaan lahayn waa dad wanaagsan sida ay dadka ula dhaqmaanna ma xumo
maxaa is leedahay sanadkan waa uu uga duwan yahay sanadihii hore qaxootiga adduunka gaar ahaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool Nairobi
nio waxaan ugu wan yahay sanadadan maxal hay'adaha waxay fahmeen waxa loo ololeeya dadka inaanan laga dhigin dad meel ku xirano ayaka dhaqaale ahaan ganacsiga dayta la qabo ay dhex galaan bulshada ay ku nool yihiin hadii ay tahay waxbarasho iskuulada sida caadiga ay dadka yaan galaan hadii ay tahay xataa beeraha loo ogolaado caafimaadka caymiska dalka lagu daro marka wuu isbedelay hadalkii wuxuu iska bedelay WFP oo raashin keenaysa kuma eke wuxuu u socdaa in ayaga ay wax qabsadaan si ay u gaaraan self actualization xaldaha
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Miro uu warramayay wariyaha VOA-da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed hadaba sida ayaa xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan dhadhaab dalkaasi Kenya ay tahay wariyaha VOA-da halkaas uga soo warramay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa hadaba la hadlay qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku jira dhadhaab
iyadoo maanta laga xusay caalamka maalinta qaxootiga adduunka isla markaana ku beegan 20ka bisha Juun ee sanadda 2022 ayaa xirooyinkan qaxootiga dhadhaab oo la aasaasay sanadii 1991 ayaa waxaa ku nool xilligan qaxooti tiradiisu ay gaarayso 233,888 qof iyadoo 495 ay Soomaali yihiin maalinba maalinta ka dambaysa waxaa aad u sii adkaanaysa nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga ku jira xirooyinkan qaxootiga dhadhaab maadaama sanadihii ugu dambeysay uu aad hoos ugu dhacay gargaarkii ay ka heli jireen hay'adaha samafalka iyo weliba sidoo kale caalamka qofka ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa loogu talagalay inuu bishii ku noolaado raashin ah 2 kilo iyo 190 gram oo murdi ah amaba yaryar ah hal kilo iyo bar digir ah oo Misir iyo sidoo kale 75 gram oo saliid ah raashinkaasi oo aan ku filan qaxootiga ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen in sanadihii u dambeeyay ay wajahayeen xaaladooda oo dhanka nolosha xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo in ka badan don sana dhisan ayaa cunig xiriyahan ku dhashay cunig oo ku sii dhalay qaar ka mid ah qaxootiyada Soomaalida ee ku jira xirooyinkan qaxootiga dhadhaab oo la hadlay VOA ayaa waxay ooga warameen xaaladooda nolos
magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga IFO aan hadaan ka hadlo guud ahaan kaamkan dhadhaabey waxaan waqti xaadirkan ku suganahay xilli qaxootigu rajadiisi iyo yidadiiladiisiba dhamaan ay soo xirantay taala waa meesheeda laakiin markii aan fiirino sistamki hore qaxootiga uu ku socon jiray iyo hadda xaaladu sida ay tahay farqi weyn baa u dhaxeeya qaxootigu waqti xaadirkan ma haysto hoy aan ma haysto caafimaad ma haysto raashin ku filan ma haysto ma aragtay biyo boqolkiiba boqol ah maca dalika rajadii ama yididiiladii uu qaxootigu awalka qabay aan deegaan deganaanshiyaha kaamkan dhadhaabeed aad bay u sii liidataa oo aad bay ma aragtay u hooseysa mar hadaan qaxootigii amaba 300 kun ku dhawdhow mar hadii dadkii waxa ugu muhiimsan bina aadanka aan waa hoyga waa caafimaadka waa waxbarashada iyo ma aragtay waxa la yiraahdo dhaqaale abuurka intiiba midna ma hayno tusaale hadaan ku siiyo waxaad arkaysaa qof umula oo habeen ama laba habeen umulad oo wax hoy ah ay ku jirta aan lahayn canug yar oo af ugu badnaan 48 saacadood dhalan oo maalintiina qoraxda meel laga galiyo aan lahayn habeenkiina dabaylaha iyo qabowga meel laga galiyo aan lahayn waad garan kartaa xayaatada uu noolaan karo sidoo kale waxaa jira dadkii waaweynaa ee 100 jirka iyo ka sii weyn iyo ilaa 90 jirka ee waayeelka ah waxaa weeye iyagina waxaad arkaysaa nin waayeela oo meel intay loo xandaabe cirka aan wax ka qarinayo aysan jirin habeenkiina qabowgu uu ku soo dhacayo maalintina uu ma aragtay kulaylku ku dhacayo kaliya waxaan haysanaa nabadgelyo intaas aanu ku naloonaynaayo nafta aanu ku celin
walaal horta mustaqbalkooda wuxuu ku dambeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa og laakin anaga wax rajo aan leenahay ma wajirta sababtoo tahay qaxooti aanahay xabsi korka fidana ku jirnaa magaari karna gaari sidan Nairobi magaari karno runtii waxa way waxaan dareemaynaa runtii iyo muraal jab iyo niyad xumo anagii caruurteena meeshan aan ku go'doonsanay
waxa jirtay rajo xumo fara badan oo dhanka qaxootinimada inay jirto markii ugu horeysay imaanay xirada qaxootiga IFO ma qabtay inaad sanado ku jiri doonto xiradan mise rajadaadu waxay ahayd inaad dib ugu laaban doonto dalkaaga
waa runtaa markaan soo galay qaxootiga laba maadib waan fikirayay wadankayga inuu nabadgelyo noqdo oo maartay dowlad aan ay dhalato fiican oo nabadgelyo la sugo oo sharci kale dameen la helo aan wadankayga sidii ugu dhaqsaabadan aan ku laabto ama inaan wadan saddexaad aan helo sidii ugu dhaqsaabadan ayaa intaan sanad halkaan joogaysa niyadeeda kuma jirin
waa maxamed yuusuf cali oo ka soo hadlaya xariyaha dhadhaab
marka aan fiirino rajada qaxootiga rajada qaxootigu kolba heer bay maraysay sagaashameeyadii markii aan joognay waxaan rajo ka qabnay inuu dalkayagii dib cagiisa isugu taagi doono oo ku laaban doono tii ma ayna dhicin marka saadaashu haddaad fiirisid dadkii hadda xeryihii UN iyo hay-adihii iyo wadamadii deeqda bixin jiray waxaad moodaa inay ka laabteen waayo raashin lama siiyo caafimaad lama siiyo wax walba hoos buu dhacay eedihiina waxaad wadaa waxa hadan ugu soo haray inuu yahay biyaha marka oo wax ogaaga biyaha iyo nabada aan meesha ku haysanay intaas aan ku deganahay laakiin raashin nala siiyo iyo daawo nala siiyo midna kuma deganin marka sida darteed rajadii oo dadka qaxootiga qabay aad bay maartay maraad xumo badan baa jirta marka sida darteed waxaan codsanaynaa dawladaha deeqda bixiya iyo kuwa dibadejinta bixiyaba inay u soo jeedsadaan kaamka dhadhaabeed
ahmed nur maxamed abdullahi iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab